Chtěl bych tě prosit, Pane, za to, aby si byl teď uprostřed nás, aby si se dotýkal našich srdcí a otvíral nám tvoje slovo. Otvíral i naše srdce, i naši mysl pro porozumění. Prosím za to, aby si byl se všemi těmi, kteří nemohou být mezi námi, i když by chtěli. Prosím i za to, aby si byl s těmi, kteří jsou na dovolených a prázdninách. Amen. Zpívejme ještě společně píseň číslo 465. Takže ještě jednu píseň z křesťanských kancionálů číslo 465. Budeme pokračovat ve čtení Lukášova evangelia. Dnes budeme číst z 12. kapitoly a budeme číst postupně od 1. do 8. verše a potom od 49. do 59. Takže Lukáš 12 od 1. do 8. verše. Mezitím se zhromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. Co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Říkám to vám svým přátelům. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte, což neprodávají 5 vrabců za 2 haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Pravím vám, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i syn člověka přizná před božími anděli. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před božími anděli. A pak od 49. verše. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby už se vzněl. Křtem mám být pokřtěn a jak je mi úzko, dokud se nedokoná. Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě 5 lidí. 3 proti 2 a 2 proti 3. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci. Matka proti dceři a dcera proti matce. Tchýně proti snaše a snacha proti tchýni. Také zástupům řekl. Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte, přijde déšť a bývá tak. A vaneli jižní vítr říkáte, bude vedro a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze. Jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učin vše, aby se s ním ještě cestou vyrovnal. Jinak tě povleče k soudci, soudce ti odezdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení. Pravím ti, že odtud nevídeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. V oddílu, který jsme právě četli a který budeme mít dnes před sebou, zastihujeme Pána Ježíše obklopeného nespočetnými zástupy. Zástupy se zhromáždili, aby viděli Pána Ježíše. V té době byl Ježíš známý učitel, který činil mnoho zázraků. Minulou středu jsme při biblické hodině sledovali, jak dokonce vyhnal z posedlého muže démona. Mnoho lidí se zhromáždilo, aby vidělo atrakci, hvězdu tehdejší společnosti. Patrně přišli v očekávání dalších zázraků. Celý ten zástup byl neklidný, davu to hučelo a lidé se div neušlapali. Z jiných míst z Bible víme, že zástupy, které přicházely za Ježíšem, čítali někdy i několik tisíc lidí, což už je pořádná masa lidí. Z takového davu už jde strach, zvlášť pokud v davu bují neklid. Může vzniknout davová psychóza s nedozírnými následky. Čekali bychom, že Pán Ježíš začne mluvit k zástupům a pokusí se utišit neklid mezi lidmi, aby předešel tragédii. Namísto toho ale nejprve začal Ježíš mluvit ke svým učedníkům. Co bylo tak naléhavého, že v tváří v tvář velice neklidnému davu hovoří Ježíš nejprve a pouze ke svým učedníkům? Co bylo tak důležitého, že to nesneslo odkladu? Představme si sebe na místě učedníků. Zkusme si představit tu scenérii. Hučící neklidný dav, horko, čpící vůně, páchnoucí pot, zvířený prach a pálící slunce. Hluk, volání lidí, neklid. Představme si, že stojíme blízko Pána Ježíše, zlížíme k němu a čekáme, že svojí autoritou utiší neklidný dav. Namísto toho si nás ale Pán Ježíš volá k sobě blíž a nehledí na zástupy okolo a řekne nám, mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to je před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Asi by nás to v tu chvíli velice zarazilo. Pokud bychom dokázali v té situaci brát Ježíšova slova vážně, muselo by nás udivit to, co nám říká, muselo by nás to překvapit, že v takto vypjatou chvíli Ježíš přichází s něčím na první pohled tak nepodstatným, tváří v tvář hučícímu davu. Když tady zuří dav, hrozí, že nás ušlape a Ježíš hovoří o farizejích, to myslí vážně? Proč bychom si zrovna my, učedníci, měli dávat pozor na pokrytectví? Vždyť my máme k farizeům daleko. Nejsme jako oni, my jsme přece na Ježíšově straně. Možná by se některý z učedníků nebo někdo z nás v tu chvíli nad Ježíšovými slovy dokonce i urazil, že nás háže do jednoho pytle s proradnými farizeji. Ale to, co říká pán Ježíš, to, že jsou ohroženi učedníci stejným nebezpečím jako farizeové, tak myslí vážně. To, co se stalo u farizeů, to jejich pokrytectví, které kvasilo a prokvašuje vše, není nic, co by se netýkalo zároveň i nás. Známe z Bible podobenství, že i málo kvasu může prokvasit celé těsto. Kvas byl v novozákonní době symbolem něčeho špatného a zkaženého. A tak hrozilo i učedníkům, že pokrytectví farizeů, na které pán Ježíš vícekrát upozorňoval, se stane běžnou součástí jejich života, součástí jejich víry. Asi bychom nečekali, že učedníkům hrozí toto nebezpečí, že učedníkům hrozí pokrytectví. Jak si vnímáme a jsme zvyklí na to, že farizeové jsou ti špatní. Jsou to ti, kteří soupeřili s pánem Ježíšem, zavrhli ho a neuvěřili v něho. Ale pozor, farizeové jako oponenti pána Ježíše byli učedníkům i nám v mnohem podobní. Farizeové byli věřící a horliví ve víře. Usilovali o příchod Mesiáše. Jejich doktrína spočívala na myšlence, že teprve mezi zbožné věřící přijde Mesiáš. A dodržováním zákona a přikázání se snažili připravit cestu Mesiáši. Všechno vznešené cíle. Nic, co by se dalo odsoudit. Proto nezapomínejme, že i my můžeme lehce sklouznout do pozice farizeů. Stejné nebezpečí jako učedníkům hrozí i nám. Proti pokrytectví nebyli imunní farizeové, ani učedníci, a nejsme imunní ani my dnes. Co je to vlastně pokrytectví? Jednoduše řečeno, pokrytectví je přetvářka. Když se lidé tváří nebo se snaží tvářit jinak, než jací ve skutečnosti jsou. Farizeové se tvářili zbožněji, než ve skutečnosti byli. V jejich životech byl rozpor mezi tím, jak se tvářili navenek a co skutečně bylo v jejich srdci. A největší nebezpečí jejich pokrytectví bylo v tom, že tomu vlastnímu nepravdivému obrazu o sobě sama, který o sobě vytvářeli před druhými lidmi, nakonec uvěřili. Pán Ježíš v mnoha místech v Bibli uvádí příklady pokryteckého jednání a smýšlení. Když někdo veřejně stavil na odiv vlastní zbožnost, která však nebyla pravdivá. Připomenul bych oddíl z Lukášova evangelia z 18. kapitoly od 10. do 14. verše. Pán Ježíš říká, dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky za všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout, bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Ten farizeus se modlil sám u sebe. Pán Ježíš říká, postavil se a takto se sám u sebe modlil. Není úplně jasné, zda se jednalo u toho farizea o veřejnou modlitbu, o hlasitou, nebo zda se jednalo o tichou, soukromou, kterou nikdo neslyšel. Problém toho farizea byl to, že uvěřil vlastnímu obrazu, který si sám o sobě budoval. Ten člověk byl pokrytec už ve svém srdci, protože už ho ani nenapadlo, že jedná pokrytecky. Mnohdy máme v biblických příbězích se nestotožňovat s farizeji. Daleko příjemnější je nám se stotožnit například tady s tím celníkem, který byl pokorný a odešel z chrámu omilostněn. Ale popravdě společensky máme daleko blíž k farizeovi než tomu celníkovi. My patříme k církvi, jsme věřící. Mnoho z nás dokonce celý život známe zákon, snažíme se nehřešit, dáváme desátky, navštěvujeme bohoslužby. A v žádném případě, nebo málo kdo z nás by mohl být v pozici toho celníka, který byl kolaborantem s vládní mocí, s okupanty, vydíral svoje bratry a byl živ z nepoctivých příjmů. Proto si myslím, že je na místě, když Pán Ježíš varuje svoje učedníky a varuje i nás před tím, jak na sebe nahlížíme. Zda se nepřetvařujeme před druhými, zda nestavíme na odiv vlastní zbožnost, a nebo dokonce sami před sebou si o sobě nemyslíme víc, než jak si stojíme. To je asi takový typický příklad toho pokrytectví, se kterým se setkával Pán Ježíš v tehdejší době. My dneska žijeme v jiné době a v jiném kulturním prostředí. Dnes už není společensky prestižní být nábožensky horlivým a dodržovat zákon tak, jak to bylo důležité v Izraeli v době Pána Ježíše. V současné době můžeme být ohroženi pokrytectvím v jiné formě, v opačné. Ve formě, kdy se přetváříme a hrajeme více rolí. Každý z nás se zcela přirozeně pohybujeme v různých sociálních skupinách. Takovými skupinami je to například kolektiv zaměstnání, školní třída nebo vysokoškolský kruh, skupinka v besídce, naše rodina, skupina přátel, sportovní kolektiv. V těchto skupinách máme vždy různé postavení. A tak to má být, tak je to správně. V zaměstnání jsem buď zaměstnanec nebo vedoucí. Doma v rodině jsem dítě nebo rodič. Ale ve všech těchto skupinách a v každém tom postavení můžeme hrát různé role. A ta role je to, že se tvářím jinak, než tak, jak se tvářím v té jiné skupině. Dost často se setkávám při vedení dorostenců a sám si to z mládí pamatuji, když jsem byl v dorosteneckém věku, jak bylo těžké, aby člověk byl konzistentní, aby byl stejný tady ve sboru, aby byl stejný ve škole, kde se setkával se svými spolužáky. Člověk se choval jinak doma, jinak ve škole, jinak tady. A zejména se choval jinak ve vztahu ke své víře. Tady víru prožíval, v dorostě se mohl rozkrájet, jak byl hodný, nebo ani nehodný, možná jsme nebyli hodní, ale jak se snažil vycházet lidem třeba někdy vstříct. Doma už to bylo horší a škola byl úplný opak. Když přemýšlím nad tím, co bylo důvodem, že se člověk choval jinak ve škole, jinak ve sboru, jinak doma, pak je nasnadně to, že jsem se bál. Byla to obava z toho, aby se nám lidi ve škole nesmáli, aby nás nevyloučili z party, z toho zdravého jádra, které spolu kamarádí, abychom nebyli zapodivíni, se kterými se nikdo nebaví, nebo je dokonce šikanují. Žel se obávám, že podobnému strachu a obavám se nevyhneme ani jako dospělí. Může nás tento strach provázet i nyní. Protože každý z nás chodíme do nějakého zaměstnání nebo žijeme v nějakém místě s lidmi nevěřícími. Máme třeba nevěřící přátelé a mnohdy i nevěřící příbuzné. A proto jsme mnohdy v pokušení zastírat nebo nepřiznat naši víru z obavy sociálního pronásledování. Bojíme se toho, že nás lidi nebudou brát, bojíme se toho, že by se nám třeba mohli i smát. Bojíme se toho, že by si o nás říkali, že jsme ti divní a možná by nás vyčleňovali z kolektivu. Velký problém u téhle přetvářky, u tohoto pokrytectví, které si myslím, že často můžeme být vystaveni, tak je to, že se nenápadně může stát, že ten život v přetvářce nás zcela prokvasí. A ta naše upřímná víra, kterou zakrýváme například ve škole nebo v zaměstnání, se ztratí. Že může vyprchat. A že místo naší hluboké a opravdové a skutečné víry zůstanou jen zbožné zvyky a zbožné způsoby. A vychladnutí nebo ztráta víry člověka dovede k tomu, že se začne naopak přetvařovat v církvi. Začne se přetvařovat před sebou samým a před Bohem. A bude si nasazovat masku křesťana, protože jeho život už je strávený pokrytectvím, jeho víra už je natolik nebo jeho srdce už je natolik okoralé, že nežije pro Boha, ale v neděli, případně ve středu, si nasadí masku křesťana a jde do společenství věřících. A ve své podstatě pak tento druh pokrytectví může zcela zničit víru. Může ji minimálně oslabit, ale hrozí i to, že naši víru zcela zlikviduje. A to proto, že je pro nás důležitější nikoli v Bůh, ale to, co si o nás myslí lidé. V tu chvíli se snažíme sloužit více pánům. Sloužíme sobě a sloužíme Pánu Bohu. Naše srdce je rozpolcené. Ale Pán Bůh chce, aby mu naše srdce patřilo celé. Aby jsme mu věřili a aby on byl jediný pán našeho života. Problém s tímto pokrytectvím je i to, že i když jsme ohroženi jako jednotlivci, a to pokrytectví může kvasit pouze v našem srdci, tak se může stát, že prokvasí nejen v jedinci, ale třeba ve skupině lidí, dokonce se může stát, že vykvasí i ve sboru, nebo dokonce v celé církvi. Hrozí, že přes jednotlivce postupně vstoupí do celé církve přetvářka a hraní vzorného nedělního křesťana. To, že se to může stát, je uvedeno i v Bibli. Ježíš nechává napsat list do sboru Sard a vzkazuje křesťanům, tehdejšímu křesťanskému sboru: vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Jednalo se o případ celého sboru, který byl nominálně, formálně křesťanský. Jejich jméno bylo Křesťanský sbor Ježíše Krista. ale Ježíš jim vyčítá, že jsou ve skutečnosti mrtví, že nežili to, k čemu se přiznávali, k čemu se hlásili. Pokud bychom se měli a máme pokrytectví postavit, musíme porozumět, co je příčinou pokrytectví. Proto Ježíš v tom úvodu ten text mluví hodně o strachu. Pane Ježíš tam říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Znovu říká, ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. A pak nás ujišťuje, což neprodávají 5 vrabců za 2 haléře, a přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou všechny spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Pětkrát připomíná v těchto verších Pán Ježíš strach. Ukazuje nám, že hlavní důvod pokrytectví je strach z lidí. Když máme strach z toho, co si druzí o nás řeknou, nebo co nám udělají. Pokud budeme mít strach, pak se budeme snažit o uznání od lidí. A bude-li to nutné, budeme třeba i lhát, přetvařovat se, abychom dosáhli svého. A to je ta podstata pokrytectví. Žel mnohým farizeům a zákonníkům šlo víc o reputaci, než o charakter. Důležitější pro ně bylo, co si lidé o nich myslí, než co Bůh o nich ví. Strach z lidí je vždycky největší past. A Ježíš toho chtěl svoje učedníky uchránit. Proto je lékem proti pokrytectví zapomenout na to, co lidé říkají a dělají. A lékem je to, když se budeme bát pouze samotného Pána Boha. Boží bázeň vyhání všechno ostatní strachování. Protože kdo má opravdu Boží bázeň, nemusí mít z ničeho strach. Lidé nemohou udělat víc, než zabít tělo. Ale Bůh může odsoudit i duši. A protože jen Pán Bůh rozhoduje o věčnosti, je logické, že Boží bázeň bychom měli předřadit všemu ostatnímu. Náš Bůh zná všechno a stará se o nás, stará se i o vrabce, stará se o polní květiny. A my máme pro Boha větší hodnotu než vrabci, než zvířata, než tráva a rostliny. Není důvod, abychom se báli. Praktickým lékem proti pokrytectví je otevřené vyznání Ježíše Krista. Lehko se to řekne, ale je to věc, o které bychom měli a mohli přemýšlet. Protože pokud lidé o nás budou vědět, že jsme věřící, tak už se nemusíme bát toho, že to zjistí. Nemusíme se bát, že bychom se nějak odhalili. Jak bychom mohli mít strach z lidí, když víme, že Ježíš Kristus za nás v nebi, se za nás v nebi před Otcem přimlouvá? Když víme, že jednou staneme před Božím trůnem a bude zveřejněno vše, co jsme kdy řekli či udělali v skrytu. Není důležité, aby nás chválili lidé na zemi. Je důležité, aby se k nám znal Pán Bůh na nebi. V Matoušově evangeliu se u tohoto oddílu píše ještě jeden verš, který v Lukášovi není. Je tam nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. My jsme většinou tady měli u těch biblických hodin takový ten moderovaný rozhovor, kdy ten kázající se bavil s těmi dvěma nebo třema lidma, který tady měl. A já jsem měl vyhlídnuté lidi, které jsem oslovil, nicméně nikdo z nich nemohl. A už potom bylo pozdě zhánět nějaké náhradníky. A tak bych navrhl, mám tady ten přenosný mikrofon, a protože je nás tady relativně málo, tak pokud chcete někdo z vás nějakým způsobem reagovat na to slovo, které tady zaznělo, případně i potom na ty otázky a věci, které jsme měli dopředu na to přemýšlení. Zejména jsem přemýšlel nad těma posledníma čtyřma bodama. A to je otázka, co poradit lidem, kteří zakouší nepřátelství kvůli víře v nejužším kruhu rodiny. Potom druhá otázka, prožili jste už okamžik, že by vám byla v těžké situaci dána pravá slova, abyste hovořili o své víře? Jak vám Ježíš pomohl překonat strach při zvěstování evangelia? A poslední, jak můžeme vydávat svědectví o Ježíši ve světě, v němž stále narůstá nevěra? Proč nám to dnes v naší zemi připadá tak mimořádně těžké? Jestli je tady kdokoliv z vás, kdo by chtěl tomu něco přidat, dodat, poprosil bych Tomáše, on má ten přenosný mikrofon, tak vám ho může dát, nebo můžete jít tady sem dopředu. Tak jestli nikdo není, nevadí. Já jsem nad těmi otázkami zběžně přemýšlel. Já jsem nikdy nezažil nepřátelství kvůli víře v nejužším kruhu rodiny. To je věc, kterou potkává zejména, se kterou se setkávají zejména lidé, kteří z nevěřícího prostředí pochází a uvěří. A pak vlastně, když přijdou domů a řeknou, mami, tati, já jsem se obrátil, uvěřil jsem, chodím do církve, chodím do sboru, tak prožívají asi v některých situacích, nebo určitě ne v některých, ale všichni prožívají nepochopení. Protože pokud někdo nevěří, tak to nepochopí a neporozumí tomu, proč někdo věří, co to znamená věřit a co ten člověk prožívá. A jsou situace a jsou rodiny, kde lidé přímo zakouší nepřátelství kvůli víře. Kdy jim rodiče nebo ostatní příbuzní brání v tom, aby věřili. Aby třeba chodili na bohoslužby. A je na nás, abychom věděli, co těmto lidem poradit. Protože se to může týkat někoho, kdo chodí sem do sboru. Mně napadá to, že bychom takového člověka měli pozbuzovat, že bychom se za něho měli modlit, říct mu, že se za něho modlíme. A můžou nastat extrémní situace, kdy toho člověka i pro tu víru vyhodí z domu, jeho rodina se ho zřekne. Tak si myslím, že v tuto chvíli bychom měli přijít my a tomu člověku podat pomocnou ruku, nahradit mu částečně tu jeho ztracenou rodinu a být mu oporou A myslím si, že je důležité, abychom o tom mluvili, abychom byli schopni, abychom vůbec věděli, že takový lidi mezi sebou máme a aby jsme jim mohli pomoct. Nevím, jestli někdo z vás prožil situaci, kdy jste se ocitli ve velmi těžké situaci a měli jste vydat svědectví a měli jste hovořit o svojí víře a Pán Ježíš vám v tu chvíli dal slova, které jste si nechystali, které přišly od Ducha Svatého, které byly jako blesk čistého nebe a vy jste mluvili jako Jan Zlatoustý. Nevím, jestli se to někomu z vás stalo. Pán Ježíš to zaslibuje. Pán Ježíš zaslibuje, že když budeme předvedení před soud, že se nemáme bát toho, co budeme mluvit. Že nám Duch Svatý dá v tu chvíli ta správná slova. Jen bych upozornil na to, že ne každé svědectví je výslech. Ne každé setkání s lidmi, se kterými máme mluvit o Pánu Bohu, je výslechem. A myslím si, že je i naší odpovědností, abychom byli připraveni na to dávat svědectví a vydávat svědectví. A myslím připraveni v tom smyslu, že si dopředu v hlavě řekneme, co vlastně chceme říct. A jak se říká, lehko na bojišti, tak ten, kdo je připravený a kdo je nachystaný, tak potom je schopen říct to svědectví rozumně a má to hlavu a patu. Je potřeba rozlišovat výslech před soudem pro vaši víru. Tam máme zaslíbení, že nás Pán Ježíš provede, že nám dá Ducha Svatýho, který nám dá správný slova. Ale když se bavím se svým kolegou v práci, to není výslech před soudem. A pokud tam budu něco blekotat, nebude to mít hlavu a patu, nebudu nachystanej, nebudu schopen mu vysvětlit, co věřím a proč, tak to svědectví spíš odradí, než natchne a přivede ke Kristu. Velký problém, a přiznám se, že ten problém mám i já sám, jakoby to kázání je velice takový, řekl bych, že mluví ke mně, že možná kážu sám pro sebe dneska tady, že vy ostatní s tím nemáte problémy. Nicméně jsem si vědom toho, že máme strach zvěstovat evangelium, říkat lidem o Bohu. Nebo já to tak u sebe určitě mám. Z těch důvodů, které jsem tady uváděl, to znamená z toho, že se člověk zesměšní, že si o něm začnou říkat, že je ten divnej. Druhá věc je, a to jsem neříkal ještě, ale platí to a říkal to bratr Broklo na modlitevní chvílce, že když potom lidi o nás ví, že jsme křesťané, tak někdy ten náš život je takovej, že je špatnou reklamou Pánu Bohu. Že vlastně se tam projevuje jiný druh toho pokrytectví, že žijeme, ústy říkáme něco těm lidem, ano, podívej, já jsem věřící, a pak jsme schopni se chovat úplně jinak. A maminka mé ženy má velkou výhradu organizované církvi právě z toho důvodu, že říká, já když jsem byla malá, my jsme chodili do kostela, tam se všichni hodinu tvářili strašně zbožně a po cestě z kostela ty dvě nejzbožnější tety z té vesnice pomluvili celou vesnici, nenechali na nikom nic suchou. Jak takový člověk může být dobrým svědkem a svědectvím o Pánu Ježíši? Přiznám se, že nemám odpovědi na ty otázky a chtěl bych, abychom se společně modlili. Abychom se společně modlili za to, abychom rozpoznali situace, kdy máme svědčit Chtěl bych, abychom se modlili za lidi, kteří jsou pronásledováni pro svoji víru. A to, jak tady v České republice ve svých rodinách, tak jsou pronásledováni i lidé věřící, křesťané ve světě, v cizině, zejména v islámských a muslimských zemích. Chtěl bych, aby nám Pán Bůh dával, aby jsme se modlili za to, aby nám Pán Bůh dával do srdce touhu zvěstovat evangelium. Protože jednou, až budeme stát před Pánem Bohem, tak nebude důležitý to, kolik jsme měli kamarádů, nebude důležitý, kolik peněz jsme vydělali, ale určitě se nás Pán Ježíš bude ptát na to, kolika lidem si řekl o mně, kolika lidem si ukázal cestu k záchraně. A toho se někdy strašně bojím, že jsou lidi, které v životě potkám, kterým jsem mohl říct evangelium a mojí odpovědností bylo jim ho říct. A já jsem to neudělal. Tak bych chtěl, abychom se teďka společně mohli modlit. Kdokoliv z vás, kdo chce, tak prosím při modlitbě postaňte, jinak můžeme zůstat sedět a já se potom pomodlím nakonec.
Výchova v rodině, případně kázání dobrého kazatele.
Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za to, že jsem mohl vyrůstat ve věřící rodině, že jsem nemusel bojovat o svoji víru a že jsem k ní mohl být veden od mládí. A prosím, odpusť mi, když jsem si toho nevážil, když jsem záviděl těm nevěřícím kamarádům, a chci tě moc prosit za mladou generaci u nás ve sboru, která tady vyrůstá. Prosím moc za to, aby oni dokázali stát na tobě, aby dokázali stát na té svojí víře. Prosím za to, aby se nebáli posměchu. Prosím za to, aby si jim dal sílu to ustát, ty situace, které přichází a kdy se jich ptají lidi, jestli jsou věřící, tak aby tě nezapřeli. Prosím i za nás, za to, abychom dokázali vydávat svědectví o tobě, když máme příležitost. Prosím i za to, aby svědectví mohlo být náš život, abychom žili život posvěcený a k tvojí oslavě a slávě. Chci tě prosit, Pane Bože, za všechny bratry a sestry, kteří jsou pronásledovaní pro víru v tebe, kteří trpí buď od těch svých nejbližších, nebo od své vlády, od celého státu. Prosím za to, aby si s nimi byl, podpíral a posiloval. Dej jim, prosím, sílu. Amen. Budeme společně zpívat píseň číslo 467 z křesťanských kancionálů. 467. Naše setkání se blíží k závěru. Já bych připojil jen dvě oznámení, a to, že v neděli bude bohoslužba v 10 hodin tady na tomto místě, bude kázat bratr kazatel Beňa, a pokud budete mít zájem, tak příští týden bychom se tady setkali znovu ve středu v 19 hodin a budeme pokračovat spolu nad dalším textem z Lukášova evangelia. Tentokrát to bude o majetku a jeho využívání. Takže jste zváni na obě dvě tyto shromáždění. Na závěr bohoslužby zaspívejme společně píseň číslo 472. Prosím, abyste postali k závěrečnému slovu. Andělu církve v Sardách piš. Toto praví ten, který má sedmero duchů božích a sedmero hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť zhledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Amen.